Гедеон. Иисус Навинин кечинмесинден сора Израилелер даймы чыкарардылар Аллахын үфкесине измет эдерек идоллары. Сайбы жазалады оннары бунун үчүн да Израиль халкыны эсиретти Мадиан халкы. Ар келерде Израилелере Мадианетлерин баскысы. Да 7 жылдан сора Израилелер даныштылар кенде Аллахына куртарсын оннары. Сайбы ишитте оннары да койду оннара берендерже. Гедеон. Гедеон саймарды кендисине кави, ама Аллах Гедеона. Бен олажам сениннен, да сен, инсиеджен хепсине мадианетлери, ниже бир адамы. Саби буйурду Гедеона иксин ваал Аллахын курбанныны, ани варды онын бобасында. Гедеон алды 10 чыраны, да оннарлан барабар, икты ваалын курбанныны хем кести айозлу фиданы, ангысы бүйерді онын янында. Гедеон дүзді бір башка курбанлык, Саабия, да япты онда бір курбан Аллаха. Да Саабинин духу сарды Гедеону, да обашлады топлама калаба аскерини Израиль душманларына каршы. Дүйіштен илейри Гедеон ялварды Аллаха, версин она бір нышан, ани о хализден айырды оны куртарма израилелері. Саби япты бір нышан, аңгысы ечін ялварды Гедеон. Кыркылмыш япа, аңгысын одюшетті Авшамдан харманда, сабайлен яш олды чейден. Долайындаса ер күруйду. Ертесі гүні да терсіне. Япайын долайында ер чейлейді. Япаса куп күруйду. Ачан Гедеон ерлешті кенді аскеріннен мадианитлерін лагар каршысында, Саби деді оны. Сенин янында вар пик чок инсан. Бен йок насыл бракайым оннар, инсесиннер, чүнкі Израиль ходулланып дейджик. Біз кендіміз инседік оннары. Бөлеже білдір инсана. Ким коркак, хем кыйшыксыз, көдөнсін гейрі. Гедеон өле да япты. Да 22 бин киши гиттілер аскерден да калды 10 бин. Ама Саби деди, ани хепу кадар калабалык, да буйурду Гедеона, гетерсин оннары суя, да сиритсин насыл оннар ичичекләр. Чою, диз чөкүп, ичардылар доору дереден. Сади 300 киши алардылар сую аучыларына, да ичардылар. Аллах деди Гедеона, те бу 300-ү, ани ичерлар аучыларындан, беним кувейдимнен Израиль халкыны куртарыжек. Бен вереджем мадианетлери сенин елине. Өле да олду. Саби япты бир бүйүк минунья. 300 израилли инсиделер мадианетлери хем амалекитлерин аскерлерине. Оннарса өле калабайды, ниче чекерге.